Marcu 11, de la 15 la 19 și apoi de la 27 la 33. Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poartă vreun vas prin templu. Și îi învăța și zicea, oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, că se temeau de el pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. Versetul 27. S-au dus din nou în Ierusalim și pe când se plimba Iisus prin templu, au venit la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii și i-au zis, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Și cine ți-a dat puterea aceasta ca să le faci? Iisus le-a răspuns, am să vă pun și eu o întrebare. Răspundeți-mi la ea și apoi vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Răspundeți-mi. Ei însă vorbeau astfel între ei. Dacă răspundem din cer, va zice, dar de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, se temeau de norod, căci toți socoteau că Ioan a fost în adevăr un proroc. Atunci au răspuns lui Iisus, nu știm. Și Iisus le-a zis, nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Amin. Vă rog să opați lucrurile. Iată-ne din nou în Evanghelia după Marcu, așa cum vă spuneam și la anunțurile pe care le-am avut. Vă mulțumesc pentru răbdarea care aveți cu mine. Iarăși Marcu. Chiar dacă vi se pare greu, să știți că dacă ne ține Domnul în viață, odată o să ne uităm în urmă și o să spunem ce bine că am studiat Marcu. Ce bine că am mers prin fiecare verset, ce bine că am avut de-a face cu fiecare pasaj. Pentru că fiecare pasaj este insuflat de Domnul și Domnul are un mesaj din fiecare pasaj. Nu la voia întâmplării, aceste pasaje au rămas și au fost consemnate în cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi am citit două pasaje, unul care îl știm așa de bine, curățirea templului, și altul care nu îl știm chiar așa de bine, care de obicei la o predică ai cam sări peste el. Este exact acest dialog între preoții și cărturarii și bătrânii și Domnul Iisus Hristos, unde preoții îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Cine te crezi tu? Who do you think you are? Aș vrea să încep predica din această seară cu o întrebare. Când un polițist te oprește pe drum, de ce te oprești? De ce nu te tot duci? Când aveți flash-urile alea, you better stop, yeah? Ce ne face pe noi să ne oprim? De ce noi spunem la polițistul ăla când vine, who do you think you are? Cine te crezi tu aici? Omul acela are autoritate. Are autoritate pe care i-o dă guvernul, are autoritate ca să ne oprească, să mă oprească. Ei, privind la cuvântul lui Dumnezeu, cine are autoritate supremă peste noi? Are Domnul Iisus Hristos autoritate în viața mea și în viața ta? Are, fraților. Credem lucrul acesta. Pentru că una este a spune că are autoritate și alta este a demonstra că el are autoritate. În Maleahi, capitolul 1, Dumnezeu, Tatăl, spune, dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? N-am respect. Și cei care suntem tați, care suntem părinți, știm cât de greu este când copilul tău nu-ți arată respect. Te doare. Te sfâșie în interior. Dacă sunt stăpân, unde este frica de mine? Unde este teama de mine? Ei, aș vrea să ne uităm în această seară La textul acesta, la titlul predicii, este o chestiune de autoritate, a matter of authority. Pentru că acest text vorbește despre autoritatea Domnului Iisus Hristos. Și ne prezintă pasajele pe care le-am citit pe Domnul Iisus Hristos într-o lumină în care noi nu de multe ori vrem să-L vedem. Un Iisus care intră în templu, un Iisus care este mânios, într-o altă evanghelie spune că s-a mâniat, un Iisus care răstoarnă mesele, un Iisus care provoacă oarecum tulburare în ghilimele, un Iisus ferm pe poziția Lui, un Iisus plin de autoritate. Acum, în Evanghelia după Marcu și, de fapt, în Evanghelie, Iisus este prezentat ca un om care are autoritate. Cuvântul aici folosit este putere, autoritate. În Marcu 1:22 este acest verset: oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, adică are autoritate, nu cum îi învățau cărturarii. Oamenii vedeau. Simțea autoritatea aceasta. Dar nu toți oamenii acceptau această autoritate. Liderii religioși mereu au contestat această autoritate. Mereu au pus sub semnul întrebării această autoritate. În Marcu 3:22 avem un exemplu a ceea ce oamenii aceștia credeau. Și cărturarii care se pogoruseră în Ierusalim ziceau: este stăpânit de Belzebul, adică Domnul Iisus Hristos este un stăpânit de drac. Scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Autoritatea Domnului Iisus Hristos a fost pusă sub semnul întrebării de către oamenii religioși, de către oamenii necredincioși. Și aș vrea în această seară să ne uităm la acest pasaj și să ne gândim, oare noi nu cumva punem sub semnul întrebării autoritatea Domnului Iisus Hristos? Am zis cu toții că El are autoritate asupra noastră. Are într-adevăr? Are autoritate? Și aș vrea să răspundem la această întrebare: de ce unii oameni nu recunosc autoritatea lui Iisus? De ce unii oameni nu recunosc autoritatea lui Iisus? Și haideți să dăm câteva răspunsuri. Primul motiv pentru care oamenii nu recunosc autoritatea lui Iisus este pentru că nu vor să renunțe la păcatul din viața lor. Ar accepta autoritatea Domnului Iisus Hristos dacă Domnul Iisus nu le-ar cere să schimbe viața. Atunci ar accepta. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că au ajuns în Ierusalim, Iisus a intrat în templu, a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Dar ce s-a întâmplat? De ce a acționat Domnul Iisus Hristos atât de dur? Am mai spus-o și cu alte ocazii, însă o spun și de data aceasta, pentru cei care poate n-au auzit sau poate pentru cei care au uitat, vorba fratelui Dani. Ce căutau mesele alea de schimbător de bani, de vânzător de animale în templu? Ce se întâmpla acolo? E bine, la vremea aceasta când Domnul Iisus Hristos era pe pământ, este în jurul anului 30 acum, templul încă era în reconstrucție și s-a pus problema, trebuie să adunăm fonduri, nu? În biserica în reconstrucție trebuie să adunăm fonduri, fundraising. Cum adunau fonduri? Păi, cum? Darea de la templu nu ajungea și atunci au venit cu tot felul de idei. Mai, hai să facem ceva. Și preotul Ana a avut o idee. Bine, hai să punem noi, să vindem noi animale care oamenii să le aducă la jertfă, să le jertfească. Oamenii care plăteau darea la templu, taxa pentru templu, trebuia să plătească taxa aceasta în dinari, în moneda evreiască. Dar veneau la Ierusalim oameni din toată lumea. Și atunci se schimba banii, nu? Știți, când mergem în Europa, trebuie să schimbăm banii, dacă vrem cash. Și se percepea acolo o taxă mai mare la schimbatul de bani. Chipurile, profitul mergea la templu. Însă v-am mai spus cu altă ocazie, Marele preot Ana a înființat și a pus în curtea neamurilor a templului, a înființat acolo ceea ce se numea bazarul lui Ana sau piața lui Ana. Marele preot a făcut asta. Mai mult, Edi, pe tine te dau de exemplu acum. Imaginați-vă că eu sunt preot la templu și fratele Edi vine cu mielul lui pe care l-a dus de departe, de undeva din zona Ierihonului, a venit prin deșert cu mielul lui care l-a crescut și l-a pregătit numai pentru jertfa aceasta. Trebuia să fie un miel fără cusură, așa cum s-a anunțat azi dimineață, trebuia să fie mielul perfect și fratele Edi și l-a crescut pe el și a spus, ăsta e cel mai bun miel, îl aduc ca și jertfă. Vine el la mine și când îi examinez mielul, îi spun, frate Edi, îmi pare foarte rău, dar mielul tău nu-i bun. Și eu știu că tu ești un om foarte pocăit și credincios și tu nu vrei să aduci o jertfă care să aibă cusur, să fie o jertfă nepotrivită pe care Domnul nu ți-o acceptă. Sau îmi pare rău, eu nu pot să primez mielul ăsta, nu-i bun pentru jertfă. Și Edi, cum e el așa, mai știe să argumenteze și știe. Bine, frate preot, dar eu, uite-te, totul e perfect. Nu, uite aici după urechea stângă are un punct, ai văzut, Edi? Ăla nu l-ai văzut, are un dent. Yes. Și la urmă îl conving, domnule, nu primesc, nu se poate. Eu sunt aici pastor, eu sunt preot și eu nu pot să primesc jertfa asta. Domnul nu o primește. Și Edi până la urmă se dă bătut. Mai greu să dă el bătut, dar se dă bătut. Și îmi spune, ok, atunci ce să fac? Păi noi avem soluție, noi ne-am gândit, noi toți păstori aici ne-am gândit cum să facem. Uite-te, acolo în Betleem există turma specială de oi, care este turma specială a templului. Noi acolo creștem niște miei perfecți. Îi as USDA approved. E mielul perfect. Poți să cumperi un miel de la noi? Dar cât costă? Și eu spun, păi, te costă $200. Edi spune, cum? Dar un miel costă $50, preotule. Da, dar ea nu-s USDA approved. Aia nu sunt miei perfecți. Asta e $200. N-am atâția bani. Păi, uite, putem să facem. Ia dă tu mielul tău aici, facem, trading și îți dăm mielul și plătești $100 și ești ok. Ce să facă Edi? O venit de la Ierihon. O străbătut cale lungă. Să vină la Ierusalim. Îl cumpără, nu? Cumpără mielul. Eu iau banii, plătesc taxa la Ana. Ce-am făcut cu Edi? L-am înșelat. Am păcătuit. Și următorul vine fratele Nicu Franciu. Și el se lacu cu mielul lui. Și avem aceeași dialog. Și eu spun că îi dau un miel tot din Betlehem, dar de fapt eu îi vând mielul lui Edi. Asta era corupția care se întâmpla în templu. De asta Domnul Iisus Hristos era atât de mânios. 12,5% din profit mergea la familia marelui preot Ana. În Talmudul evreiesc scrie la un moment dat, vai de fiii lui Ana, ei ce sunt mari preoți, fiii lor sunt trezorieri, ginerile lor sunt asistenți de trezorieri, iar robii lor bat oamenii cu ciomege. Asta era corupția ce se întâmpla în templu. Și Domnul Iisus Hristos nu poate să vadă lucrul acesta. Și reacționează. Și îi alungă pe toți de acolo, îi scoate afară pe cei ce vindeau. Foarte interesant însă. Foarte interesant. Zice, i-au scos afară pe cei ce vindeau, versetul 15, Marius spune sus, și pe cine mai scos? Și pe cei ce cumpărau. Wow! Bine, Doamne Iisus, dar ce-ai cu ăștia care cumpără? Vedeți? I-au scos afară și pe cei care erau vinovați de corupție și pe cei care încurajau corupția. Doamne Iisus, e foarte tranșant. Pe toți i-a scos afară. Știu că este un subiect tabu, frați și surori. Poți să vorbești despre orice, dar să nu cumva să vorbești despre business, nu? Nu te iei de business-ul cuiva. Că dacă cumva vorbești ceva despre înșelătorie, despre așa, deci păi oamenii nu mai dau bani la biserică și problemă. Nu anoștri, anoștrii dau. Cel puțin așa cred eu. Și nu contează dacă nu dau treaba lor, e păcatul lor. Frați și surori, într-o paranteză vreau să pun aici. Am auzit pe unii care nu vin la biserica asta sau la biserica cu tare zicând că au avut o experiență neplăcută cu cineva din biserică. Eu nu sunt unul care mă ocup de arbitraj din ăsta, de referee, de business, thank God. Dacă e adevărat, e trist. Dacă e adevărat, e trist. Pentru că un creștin întotdeauna trebuie să aibă principii după care lucrează. Amen? Amen. Dar m-au auzit și de alții care au venit și au spus, măi frate Crinișor, ai tu în biserica aia, la voi la biserică, ai pe cutare și pe cutare și pe cutare. Omul ăla a fost corect cu mine? Omul ăla m-a plătit la timp, omul ăla mi-a dat banii, n-am nicio datorie, n-am nimic. Praise God! I'm so happy când aud așa ceva. Bineînțeles că sunt unii oameni care au rea voință și care se folosesc de orice lucru. Și dacă stai de vorbă cu acel businessman, îți spune el care e situația. Stai, mă, frate Gheșor, că omul ăsta a venit la lucru și n-a făcut nimic. A venit la 11 la lucru și a plecat la 1 la lucru și a pus 8 ore. Nu? Altă problemă. Dar haideți să extindem lucrul acesta. Aș vrea să extind puțin imaginea aceasta. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Templul. Este numai templul ăla de la Ierusalim? Ce mai este templul? Trupul nostru. Trupul nostru. Mă gândesc dacă ar veni Domnul Iisus Hristos în viața mea să facă un pic de curățenie. Și în viața ta să facă un pic de curățenie. Cam ce mese ar scoate afară? Ce păcat ar scoate afară? Ce-ar vedea în viața mea și ce-ar vedea în viața ta? Nu? Se apropie botezul în apă. Și așa cum spuneam, parcă simt că mai sunt unii care sunt în dubiu, că nu știu ce să facă, care nu vor să accepte autoritatea Domnului Iisus Hristos. Mai vor să se mai joace puțin cu păcatul. Să mai stea puțin în situația aceasta de păcat, în starea aceasta de păcat. Cred că este timpul să ne autoevaluăm fiecare pe noi înșine, să ne gândim, Doamne, vină Tu și fă curățenie în templul meu. Pentru că așa cum cureți Tu, nu curăță nimeni, Doamne. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amen. I know it's tough. I know, but e cuvântul lui Dumnezeu, așa scrie în Biblie. Și eu trebuie să mă duc prin toată Evanghelia după Marco. Pentru că nu vor să renunțe la păcatul din viața lor. În al doilea rând, de ce nu acceptă oamenii autoritatea Domnului Iisus? Pentru că nu au respect pentru casa lui Dumnezeu. Pentru că nu au respect pentru casa lui Dumnezeu. Fiți atenți ce spune versetul 16. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Dar ce-i mai așa asta? Și eu când am văzut, am zis, Doamne, ce se întâmplă? Despre ce vase era vorba? Versetul 17 spune, și învăța și zicea, oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos reacționează la o lipsă totală de respect pentru casa lui Dumnezeu. A fost o vreme când în multe biserici, mai ales biserici românești, scria la intrare, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Pentru că să știa că atunci când intri în casa Domnului, intri într-un loc deosebit. Intri într-un loc unde Dumnezeu se manifestă într-un mod deosebit. Intri într-un loc unde prezența lui Dumnezeu trebuie să fie simțită. Și se vede lipsa aceasta de respect pe care o aveau evreii. Au făcut din ea o piață, mai ales din curtea neamurilor. Dar fiți atenți, este aici, zice, și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Știți de ce e vorba? Evreii noștri, așa suntem și noi. Așa că vă place câteodată, mai ales nouă bărbaților, să luăm scurtături. Shortcuts. Mai ales acum cu gheață tot mai scump, vrem să facem un shortcut. Ei, oamenii în vremea aceea cărau multe lucruri în vase. Nu? Un vas cu apă sau un vas cu altceva, îl cărau cu vase. Și ca să treacă dintr-o parte a Ierusalimului, știți de unde cei care au fost în Israel? Acolo unde ne-au lăsat pe noi basurile jos în ultima zi. Deoarece trebuie să mergem pe jos. Dintr-o parte a Ierusalimului, să meargă până la muntele măslinilor, trebuia să ocolească templu. Dar e mult, ca să ocolești templul și cu aia în spate, cu un vas din ăla plin în spate. De ce să mai ocolești templul? Mai bine mă duc prin templu, așa, tai o scurtătură prin templu. Ei, care este aplicația practică la lucrul acesta? De multe ori pentru noi, venitul la casa Domnului este doar o scurtătură prin templu. Doar un drive-thru prin biserica Domnului. Noi numai suntem în trecere, numai așa, știi? Bye! Serviciul trebuie să fie cât mai scurt, nu? Nu mult și așa numai. Și apoi, de multe ori aducem cu noi lucruri care n-ar trebui să le aducem. De altfel, Domnul Iisus Hristos, în mod profetic, când spune nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin casa Domnului, făcea o referire la Zaharia 14:21. Uitați ce scrie Zaharia 14:21. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Orice oală din Ierusalim. Cu alte cuvinte se vorbea de ceva sacru, dedicat Domnului. Și acum o să mă auziți pe mine spunând ceva și predicând ceva de care eu de obicei nu mă leg. Și vreau să vă dau un exemplu practic numai. De oale care le aducem noi în casa Domnului. Eu cred că oala pe care o aducem cel mai des în casa Domnului și care ar trebui să nu o aducem în casa Domnului este telefonul. Telefonul. Now what's wrong? Ce e rău cu telefonul? Știți bine ce e rău cu telefonul. Faceți o experiență, o aplicație. Pune telefonul lângă tine. Pune lângă tine și on. Sunt sigur că vei fi ispitit să te uiți la el în timpul serviciului divin. I'm 100% sure. De unde știu? Și eu am telefon, fraților. Dar tu ești pastor, tu n-ai voie. Ispita vine și la pastor, nu vine și la alții. Do yourself a favor. Când vii la casa Domnului, turn it off. Turn it off. Da, dar știți, să știți că mi-am făcut umor cu telefoanele. Sunt unele biserici care au trecut de cealaltă parte, zice, prin telefon, zice, pastorul le trimite în timp ce predică, oamenii le trimite întrebări la pastor și you wanna be tacky. You know what? Be tacky after that. Însă în timpul serviciului divin, lasă telefonul la o parte. Pentru că știi bine că nu-i bine. Știi că nu-i bine. Pe Facebook, cred că toți care aveți Facebook știți cum ar fi dacă am tratat Biblia ca pe telefoanele mobile. Dacă în locul telefonului am aduce Biblia cu noi la biserică, zice, oare le-am purta cu noi mereu în poșete sau în buzunare? Că purtăm, dacă n-am telefonul, mă întorc înapoi de la mașină să mă duc să iau telefonul, nu? Că e foarte important. Oare ne-am întoarce după ea, după Biblie, dacă am uitat-o acasă? Am umblat prin ea de câteva ori pe zi, cum umblăm prin telefon, nu? Deci, toată lumea e cu telefon, nici nu mai vorbim deja. Practic, eu de fapt mă pregătesc să predic odată, mai ales la tineri, ceva. Ce-a făcut telefonul cu noi? Ne-a tăiat toate relațiile, deja nu mai suntem. Me, myself and my phone. That's it. I don't need. Dacă vreau să vorbesc cu cineva de acolo, îi trimit text, că nu mai am, vreau să vorbesc. Nu? Așa am ajuns. Am tratat Biblia ca și cum nu am putea trăi fără ea? Oare am dăruit-o cadou copiilor noștri? Oare am folosit Biblia când călătorim? Oare am folosit-o în caz de urgență? Și încă ceva. Spre deosebire de telefoanele celulare sau mobile, nu trebuie să ne facem grijă că vom fi deconectați. Are coverage peste tot Biblia, să știți. Peste tot locul este coverage. Nu mergem niciodată out of coverage. Pentru că întotdeauna există mesajul acela de la Domnul. Nici măcar nu trebuie să plătim pentru service. Că Domnul Iisus Hristos a plătit în avans cu viața Lui pe Golgota. Amen? Nu au respect pentru casa Domnului. Și aș vrea să te întreb în această seară, avem respect pentru casa Lui Dumnezeu? Când venim aici, avem acest sentiment că suntem în prezența Domnului? Și vreau să vă întreb ceva. Dacă ați ști că aici, uite, nu eu stau, stă Domnul, este prezent Domnul Iisus Hristos în mijlocul nostru? Dacă l-am vedea, cu ochii noștri carnali, dacă l-am vedea aici, te-ai mai uitat în telefon? Nu. Nu m-aș uita. M-aș uita numai la el. Aș avea respectul acesta. Aș avea această dorință doar să mă rog. Și așa spune Domnul Iisus Hristos, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Vin la biserică, frați și surori. Mai ales când sunt în sanctuar. Vă știți că noi punem accent pe relationships. Dar când sunt în sanctuar și când începe serviciul divin, haideți, haideți să arătăm respect pentru casa Domnului. Amen? Toți, începând de la tineri și până la noi. Nu? Noi de obicei ne uităm numai la tineri, dar de multe ori nu le dăm nici noi un exemplu bun. De ce unii oameni nu recunosc autoritatea lui Iisus? Este un nu acolo, lipsește în varianta românească. Pentru că nu vor să renunțe la păcatul din viața lor, pentru că nu au respect pentru casa Domnului. Când n-am respect pentru casa Domnului, n-am respect pentru Domnul Iisus, să știți. Number three. Pentru că refuză să cerceteze dovezile. Pentru că refuză să cerceteze dovezile. Acum ieșim din primul pasaj și mergem la următorul pasaj, la pasajul din versetul 27-28. Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii i-au zis, cu ce autoritate faci tu aceste lucruri și cine ți-a dat autoritatea aceasta să le faci? Who do you think you are? Tu vii aici și deranjezi și schimbi tot, dar cine crezi că ești tu, mai? Cam asta a fost ideea. Iisus le-a răspuns. Am să vă pun și eu o întrebare. Răspundeți-mi la ea și apoi vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan venea din ceruri de la oameni. Răspundeți-mi. Ia faceți un pic de cercetare. De la cine vine? Aș vrea să nu uităm starea de spirit a preoților. Ei s-au decis să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos. Cu această stare au venit. Noi trebuie să găsim ceva ca să-L omorâm, să-L condamnăm. În versetul 18 scrie lucrul acesta. Și acum voia să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos cu vorba. Ce face Domnul Iisus Hristos? Așa cum făcea orice rabin evreu în vremea aceea. Răspunde la o întrebare printr-o întrebare. Întoarce. Am să vă pun eu o întrebare. Voi mi-ați spus două, dar eu vă pun numai una. Am să vă pun eu. Botezul lui Ioan de unde venea? Dacă îmi spuneți, o să vă spun și eu. Ceea ce oamenii aceștia vroiau să facă cu Domnul Iisus Hristos, vroia vorba noastră românească pe șleau, este să-L facă de minune, să se compromită în fața oamenilor. Să spună, puterea aceasta o am de la Dumnezeu, putea să spună Iisus, o am de la Dumnezeu, și-o avea, nu? Sau putea să spună, nu, o am de la mine. Ei, dacă Iisus spunea că o are de la El, zicea, omul ăsta e lunatic, ăsta e nebun, nu l-ascultați. Toată lumea râdea de El. Dar aș vrea să vă întreb, de ce nu le-a spus Domnul Iisus Hristos clar, am puterea aceasta de la Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că vroia să-i facă pe ei să studieze, să cerceteze și să ajungă la concluzia că Iisus Hristos este Mesia. Asta vroia Domnul Iisus Hristos. Și le pune această întrebare. Și practic Domnul Iisus Hristos le spune, auzi, botezul lui Ioan de unde venea? Cine l-a ordinat pe Ioan? Cine i-a dat autoritate lui Ioan? I-ați dat voi? De unde a avut el autoritatea să boteze? Și totuși el a botezat. De ce? Omul acesta avea autoritatea direct de la Dumnezeu. Dar toată lumea, tot poporul lui Israel, îl recunoștea pe Ioan ca fiind un profet adevărat. Și atunci a fost pus în dilemă. Dar lucrarea lui Ioan a fost mână în mână cu lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și Ioan a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă Ioan a venit de la Domnul, are autoritatea de la Dumnezeu, și Iisus are autoritatea de la Dumnezeu. Și trebuie să fim atenți ce spune versetul acesta. Domnul Iisus Hristos spune, botezul lui Ioan de unde a venit? Nu Ioan de unde a venit. Botezul lui Ioan de unde a venit? De la Dumnezeu. Ei, și atunci ei au început să se gândească. Dacă vom spune că din cer, atunci o să zică, de ce nu l-ați crezut? Pentru că undeva în adâncul lor știau că din cer a venit. Iată dovezile, de ce nu le credeți? De ce nu le cercetați? De aceea o întrebare la care trebuie să răspundă în primul rând cei care încă nu cred în Domnul Iisus Hristos. Ar trebui să fie aceasta. De ce nu cercetați dovezile? Why don't you investigate the evidence? Why? Why? Dacă mai ai întrebări referitoare la existența lui Dumnezeu, de ce nu citești cărți și cărțile care vorbesc despre creaționism? De ce nu le citești? De ce citești numai cărțile care ți le spune profesorul tău de la școală, care are un hidden agenda? Să râdă de tine. Să spună că nu există Dumnezeu. Romanii 1:19, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, Romanii 1:19, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, le este descoperit în ei, în oameni, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, versetul 20, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Nu se pot dezvinovăți. Ce te face în această seară? Vorbesc mai ales celor care încă nu L-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor în viața lor. Ce te face în această seară să nu accepți autoritatea Domnului Iisus Hristos în viața ta? Dovezi sunt. Take time and read them. Read the Bible. Poate ești ca acești profeți, preoți care aveau dovezile în fața lor. Dar nu vreau să le vadă. Pentru că they had a preconceived idea, o idei preconcepute despre Domnul Iisus Hristos. De ce nu acceptăm autoritatea Domnului Iisus? Pentru că nu vrem să renunțăm la păcatul de viața noastră? Pentru că nu avem respect pentru casa Domnului? Pentru că refuzăm să cercetăm dovezile? Și în ultimul rând, pentru că le e greu oamenilor să reziste presiunii celor din jur. Le este greu oamenilor să reziste presiunii celor din jur. Versetul 32, uitați ce spune. Și dacă vom răspunde că de la oameni vine botezul lui Ioan, se temeau de norod, se temeau de mulțime, le era frică de oameni, căci toți socoteau că Ioan a fost într-adevăr un proroc. Le era frică ce o să spună oamenii. Trăim într-o societate, mai ales tinerii, la vârsta când sunt niște teenagers, peer pressure has a tremendous impact on them. Ce o să spună colegii mei? Ce o să spună oamenii? Ce o să spună? Proverbe 29:25, frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Proverbe 29:25. Vorbea Dani de ceva care să ne gândim în timpul săptămânii. Hai să ne gândim la asta. Frica de oameni este o cursă, it's a trap, it's a snare. Dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Nu ne este frică de oameni. Oamenii mereu le este frică. Ce o să spună cu tare despre mine? Ce o să spună cu tare despre mine dacă mă pocăiesc cu adevărat? Și am mai spus-o cu altă ocazie și mă doare oarecum. Vedeți, suntem chiar aici, în America, și cunoaștem unii români. Și mai aud așa, zice, auzi, domnule, zice, s-a pocăit. S-a pocăit cu tare, ce rușine, știți? Cam așa se vorbesc unii oameni care nu L-au pe Dumnezeu. Dar dacă un om e un bețiv, un alcoolic, dacă e pe droguri, dacă e un hoț, dacă e un mincinos, dacă face tot felul de prostii, nu-i nicio rușine. Ea e ok. Dar când se pocăiește, când îl primește pe Domnul Iisus Hristos în viața lui, atunci e rușine, domnule. Că e un om schimbat, aia e rușine. Ai, ai, ai. Câte lucruri nu facem noi doar de ochii oamenilor? Ce o să spună alții despre mine? Vreau să spun, dragul meu, când vei sta în fața scaunului de judecată, prietenii tăi nu vor fi lângă tine. Când vei sta în fața Domnului, în fața scaunului de judecată, prietenii tăi nu vor fi lângă tine. Nu vor putea să vină, să pună o vorbă bună pentru tine. In fact, they don't even care. They don't care. They are here for a year or two and that's it. They are gone. Este așa de trist când punem accent și punem preț mult mai mult pe opinia oamenilor decât pe opinia lui Dumnezeu. Preoții aceștia au zis, nu putem să spunem asta, ne frică de oameni. Ne frică de oameni. În concluzie, versetul 33. Atunci, ce a făcut? Atunci au răspuns lui Iisus. Și a zis, dacă spunem că e din cer, zice, de ce ne l-ați crezut? Dacă spunem că de la oameni, atunci o să intrăm în trouble? Ce au zis? Așa cum zici când ești în trouble și nu știi. Nu știm. Nu știm. Auzi, domnule, un pastor care nu știe. Nu știm. Și Iisus le-a zis, nici eu n-am să vă spun cu ce autoritate fac aceste lucruri. Dacă voi nu știți, nici eu nu vă spun. Am o întrebare. Știau? Sigur că știau. N-au vrut să spună. Și Iisus i-a spus, you know what? Nici eu nu vă spun. Iisus i-a forțat pe oamenii aceștia să dea răspunsul pe care ei l-au așteptat ca El să-l dea. Ei au așteptat ca Domnul Iisus să spună, nu știu de unde am autoritate. Atunci, de ce te-ai apucat să faci curățenie în templu? Și acum, ei înșiși au zis, nu știu, nu știu. Ce le-a răspuns Iisus? Nici eu nu știu. Așa a zis Domnul Iisus, nici eu nu știu. Numai Dumnezeu știe. Nu asta. N-am să vă spun. Și aș vrea să observăm ceva aici. Și aș vrea să ne gândim bine, bine la lucrul acesta. Iisus Hristos, Dumnezeu, nu este obligat să-ți răspundă întrebărilor lipsite de sens ale tale. Multe ori avem întrebări și avem atâtea întrebări și până când Dumnezeu nu-mi răspunde la întrebarea asta, eu n-o să mă întorc, eu n-o să fac cu tare, nu. Pentru că El știe că mândria ta personală, poate păcatul din viața ta ascuns, te împiedică să-ți răspunzi tu singur întrebărilor tale. Pentru că, dragul meu, dacă ești gata să accepți autoritatea Lui, vei realiza că răspunsul la toate întrebările pe care le ai sunt în cartea aceasta. Aici. We have it. We don't study it. Avem și nu citim. Avem și nu punem preț pe ea. Avem această carte care ne vorbește despre autoritatea Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să te întreb în această seară. Ai acceptat această autoritate? Suntem gata să spunem, Doamne, te recunosc că ești Dumnezeu și că ești Domn în viața mea. Și zice Domnul, ok, atunci vreau să fac un pic de curățenie în viața ta. Și vine El și-mi întoarce mesele și vine El și-mi strică business-urile mele alea. Nu vorbesc neapărat de business. Business-ul care, așa, you know, ce nu e ok. Vine El și poate mă pune la test, cum l-a pus pe Iov la test. Și mă gândesc în această seară, făcând o aplicație la Biserica Agape, dacă Domnul Iisus Hristos ar vrea să facă curățenie la noi în biserică, oare ce ar face? Oare ce mese ar răsturna? Oare ce păcate ar găsi în viața noastră? Oare ce mi-a spune mie? Oare ce ți-a spune ție, frate Sandu, fratul Nelu, sau ce ți-a spune ție? Sunt sigur că fiecare din noi avem ce să îndreptăm în viața noastră. Frați și surori, haideți să nu luăm ușor pocăința. Haideți să fim serioși cu viața noastră de creștin. Haideți să punem în practică cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am fost îndemnați și de fratele Dani. Și să arătăm că, într-adevăr, ceea ce spunem, că Domnul Iisus este Domnul nostru, punem și în practică. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.